Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Дмітро Шурхала. Добры дзень, Дмітро.
Доброго дня.
Тема нашай гутаркі вельмі натуральная, вынікі саміту нармандскай чацвёркі ў Парыжы. Калі казаць пра, так бы мовіць, сухую рэшту, пра галоўныя вынікі, што бы вы назвалі, Дмітро?
Ну, знаеце, багато хто ў Украіне, в багатьох былі побоювання, що Володимир Зеленський, як людина недосвідчена в дипломатичних справах, що він може піти на великі невиправдані поступки Росії. І в даному випадку для багатьох в Україні, от судячи з того, як люди реагують, головною новиною стало, що от він не перейшов червону лінію, так би мовити. У нас от акція була просто в Києві, така акція, якби попереджувальна, що президент не повинен виходити за червону лінію. І от, мабуть, головна новина полягає в тому, що президент цих червоних ліній не перейшов на якісь такі невиправдані поступки Росії, він не погодився.
Ну, наколькі я зрозумів, те, що от мені доводилося читати, глядіти, то, напевно, три, якби, моменти, по яких все ж таки була, якби, досягнута згода.
Перше, так, це обмін утримуваними людьми, нові місця розведення військ, відкриття нових пунктів пропуску на межі з окупованими територіями. Так, тут є...
І група АБСЕ 24 години, а не тільки 12. От я так зрозумів, от це три виніки. І плюс до того, ну, це так само можна, як би, лічить виніком, якраз у духу того, от що ви сказали на конт ні капітуляцію червоних ліній, що досягнута згода про те, що у 20-м годі, ну, відповідно, в 19-м, тут уже два тидні засталося, три тидні, і у 2020-м годі виборів в ОРЛДО не буде. Вот, чи можна сказати, що вот это якби головне виніки, ну, якби такі практичні.
Ну, тут якраз новини не сталося. Бачите, в Україні є позиція, така спільна позиція українського політикуму до певної міри, що вибори можна проводити тільки тоді, коли Україна контролюватиме кордон з Росією, коли українські війська стануть на кордоні з Росією і в принципі, ця ситуація на Донбасі стане внутрішньоукраїнською справою. Допоки немає виборів, допоки немає контролю кордону, виборів не повинно бути. Це попередня влада стояла на такій позиції, чинний глава держави і його політична сила, відповідно, теж стоять на такій позиції. Натомість Росія наполягає, і знову ж таки, тут апелює російський президент, що домовленість в Мінську була зовсім інша, що... От як тільки відбуваються вибори, так починається передача кордону, контролю за кордоном українським силовикам. Ну, ця позиція лишається головним каменем спотикання. Ну, українська позиція полягає в тому, що якщо Україна не контролює кордон, то вона навряд чи може провести вибори за власним законом, щоб ці вибори проводила Українська Центральна виборча комісія, ну, от в такому плані.
Дмитро, а от чому не було згоди досягнута по розведенні сілаў, скажем так, по всій лінії? Ну, в этом сенсі здавалося б, ну, якби, коли люди не стріляють, то і добре. Чи тут є свої тонкості?
Звичайно, є свої тонкості, оскільки ну, розумієте, військові позиції. Про цю позицію якраз коментував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який теж був в українській делегації в Парижі, то він каже, що ну, на деяких ділянках розведення не можна звести через ну, значимість і особливості цих ділянок. Тобто, скажімо, позиція під Маріуполем, відома, за яку точилося багато боїв свого часу, ця позиція, ну, там, якщо з неї відійти, це ну, можна сказати, відкрити Маріуполь. Тобто там, якщо відійти з цієї позиції, то все, дорога на Маріуполь відкрита, і Маріуполь буде беззахисним. Ну і ще декілька таких позицій, де українські війська не можуть відійти, поза як ця позиція має критичне значення для безпеки.
Дмитро,
а... Ну, а на некритичних, от ще там кілька позицій, да, домовились, що буде розведення на якихось позиціях. Ну, принаймні, було задекларовано це. Тобто, знаєте, інколи між деклараціями і їх реалізацією є така, знаєте, дуже велика відстань, про що, власне, от мінські домовленості засвідчили.
Дмитро, а от заднім ліком, заднім рахунком, а чому от Зеленський так імкнувся до гэтай сустрэчы? Ось ён праціснуў гэтую формулу Штайнмайера, і аргумент, ну, прынамсі, адзін з аргументаў, быў, што вот трэба гэта прыняць, каб саміт адбыўся. Ну, адбыўся саміт. І якбы, а што на ім такога магло ўвогуле адбыцца?
Мені здається, тут відповідь на це питання полягає в тому, що кандидат в президенти Володимир Зеленський обіцяв своїм виборцям. Одним з основних постулатів, обіцянок, з якою він ішов на вибори, з якою він переміг на вибори, було врегулювання ситуації на Донбасі, було припинення бойових дій, щоб, ну, якби бойових дій, активних бойових дій немає, але він казав, що я зроблю все, щоб не стріляли. Ну і очевидно, тут можливо більше внутрішньополітичні резони мають значення, ніж якісь зовнішньополітичні. Він обіцяв, він показує, що він все від нього залежне робить, щоб справді, от, що він... Це були не порожні обіцянки, а от з його боку реальні зусилля до врегулювання ситуації. Інша справа, що наскільки у нього получається це зробити, не получається це зробити, це вже інше.
А от я і знову вертаюся до гэтай самой формули Штайнмайера, вакол якої стільки дідів в Україні було зламано, і такі були різкі виступи. Чи правильно я зрозумів, що гэтая формула пахавана? Ну, принамсі, на 2020 год. Калі, як у Парижі було абвешчано, у 2020 годзе выбараў не будзе у Донбасе, в Орлдо, то, власна, формулы нема. Я правильно зрозумів?
Ну, бачите, здається, це канцлер німецький Меркель сказала, що є різні розуміння, тобто часто в цих от такі тлумачення формули Штайнмайера, тлумачення мінських домовленостей є різні. Тобто кожна сторона намагається це викласти по-своєму. І тлумачення формули, і тлумачення мінських домовленостей, да, судячи з усього, що формула Штайнмайера не буде реалізована, але, ну, бачите, буде ще одна зустріч, чи невідомо, як воно далі буде, що на це може вплинути. Відбуваються процеси, я б не сказав, що цей процес на 100% прогнозований.
Дмитро, ну ви вже сказали про те, що по сутності та Зеленський фактично робив, говорив прикладно плюс-мінус те саме, що говорив Порошенко. Під час виборів він якби бестив Порошенку і казав про те, що от якби президент не розуміє, як треба робити, Пам'ятаю, он казав, да я сяду за стол з Путіним, да вот скажу, вот мой спіс, вот ваш спіс, і ми все якби зведем, домовимся. Ну, а висвітляється, то спіс оказывается той самий, який був у Порошенки, і в этом сенсі нічого не змінилося. Ці некі, ну, особистые речі, вот що якби змінилося? Просто то, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, а з Порошенко он уже ввогулі не хотів розмовляти. В этом розниця? Чи у чим іншим?
Ну, мені здається, я от уже казав вам, що Зеленському треба було показати своїм виборцям, що він справді робить реальні, а не декларативні зусилля для того, щоб показати. Тобто, мені здається, що це у значній мірі, а можливо навіть насамперед, було розраховано на внутрішньополітичний аспект, щоб показати прагнення до миру і до розв'язання конфлікту. А так, ну, справді, якихось таких кардинальних поступок не відбулося, і, якби, ну, це багато хто сприймає, що це було, можна було сказати, що так воно і буде. Тобто багато було таких коментарів, що принципово питання не може вирішитись, от, власне, через головний аспект, що спочатку? Спочатку вибори, а потім контроль за кордоном, чи спочатку контроль за кордоном, а потім вибори. Оця головна є якби камінь спотикання, на якому все зупинилося по якби кардинальному вирішенню. А дрібні кроки да, вирішуються, там вже вважають, що ми можемо зробити такий режим, щоб не було на цих от контрольно-пропускних пунктах великих черг. Очевидно, це можна зробити. Очевидно, є моменти, де війська можуть бути розведені. Ну, але в деяких моментах, от бачите, їх не бачать можливості розвести.
Дмитро, а ці не вот отримлівається так, особливо вот як ми з вами обмеркували, що з планом Штайнмайера, формулою Штайнмайера, якби не отримлівається, ці не отримлівається так, що вот ситуація просто зводиться до того, що вот ОРДО робиться якби отрезаним ламцем, то есть Україна якби, ну, развитывается с ее, и эта территория оказывается, ну, фактично в стане Крыму. Мы ее не можем вернуть, и тому, ну, как бы...
Нет, это все-таки с Крымом не совсем доречное порівняння, безпосередньо с Крымом, бо Крым анексованный. В Донбасі не можна казати про анексію Донбасу формально. Крым формально и фактично анексований. Донбас анексований лише фактично, але неформально. Там відбувається така тиха анексія. От дуже показово, що от буквально в день переговорів, може за день до переговорів, але от в цей самий плюс-мінус час Росія оприлюднила інформацію про те, скільки мешканців Донбасу отримали російські паспорти. От, тобто це така, знаєте, не пряма, а опосередкована анексія відбувається, що та, вони там люди набувають російське громадянство, і Росія якби набуває додаткових важелів впливу, у неї з'являється додатковий аргумент, що оскільки тут багато наших громадян, то ми ж маємо в усе це втручатися і все це визначати. І тут можна сказати, що все-таки ця ситуація в значній мірі не визначена. І для Росії також. Росія хоче віддати Донбас Україні на своїх умовах. Тобто Донбас, щоб це був такий гачок, на якому Росія триматиме Україну. Ну, очевидно, Україна на таких умовах не хоче брати Донбас назад.
Дмитро, ну вот вы сказали про то, что Зеленский вот хотел показать, значит, вот сказал под час выборов, что я сделаю так, чтобы не стреляли. Ну, после того, как он вернулся с Парижа, ты, как бы, люди, которые перестерегались, что он там что-то сдаст, что он капитулюет, ну, яны, как бы, не сказать, что его надто полюбили, але, ну, как бы, яны, может быть, не были вельми расчараваныя вынікамі. А магчыма будуць расчараваныя якраз тым, хто ён абяцаў, бо вот з таго, што дасягнута ў Парыжы, зусім не вынікае, што страляць перастануць. І калі страляць ну, будуць працягваць, барані Бог, але ну такое можа быць, то ці не акажацца, што вот тыя людзі, якія галасавалі, значная частка людзей, якія галасавалі за Зеленскага, ну, скажуць, акела прамахнуўся. Ты не дамогся таго, чаго мы хацелі і чаго ты нам абяцаў.
Цілком я припускаю, що так може бути, але ну саме тому Зеленський діє на випередження, хоч від цієї зустрічі не очікували такого от прориву, що вдасться нарешті це питання вирішити, розв'язати проблему, але ну Зеленський принаймні показує своїм виборцям, що да, от я, ну бачите, я намагаюся, те, що Путін не хоче домовлятися, ну Путін такий, от він не хоче домовлятися. Тобто у нього от в його промові зараз, даруйте, дослівно, от він на прес-конференції, на спільній прес-конференції таке сказав, що я приїхав вирішувати проблему, ну, але нам вдалося її тільки обговорити. Тобто, бачите, він так намагається показати, що у мене є добра воля, ну, але не в усіх вона є. І, в принципі, я думаю, що Зеленський цілком свідомий того, що хтось розчарується в таких умовах. І тут, до речі, треба зважати в питанні Донбасу, що Зеленський, бачите, у нього дуже велика популярність власне в тих регіонах на південному сході, і він хотів би провести з одного боку, він би хотів провести ці вибори якнайскорше, поки його популярність є високою, поки є високою популярність його політичної сили. І він якби багатьма сприймається позитивно. Ну, а бачите, все одно, навіть за таких умов він не може проводити вибори на російських умовах, так би мовити.
Дмитро, і є ще одне питання, яке так само, я так розумію, не вирішено. Газ. Я так разумею, што як там нехта сказаў прыхожы, мы дамовіліся працягваць дамаўляцца, але ну ўжо тры тыдні засталося. 20-21 дзень.
Калыс была такая даўняя традыцыя, што заўжды під Новы рік газавыя ўгоды укладалася там, ну буквально мало не 30-31 числа. Прыгадуеце, калыс такі былі у нас перыядычні нон-стоп газові переговори, коли домовлялись, ну, буквально за день, за два до Нового року. Можливо, і зараз щось таке станеться.
Дмитро, і ще таке питання. Я от почитав, некоторі українські криниці пишуть, якби, про білоруський фактор. Що от і хода перемовів, і відносини Росії з Україною, України з Росією, вони, якби, зв'язані певним чином от з тими планами, які нібито у Кремлі ёсць, як бы захапіць Беларусь і там вот сцэнар 24, скажам так, стварыць адзіную дзяржаву, Пуцін прэзідэнт, там, так сказаць, Расія плюс. Вот на ваш погляд, это некі фактар для Украіны, ці это асобны кейс?
Безперечно, це фактор, безперечно, в Україні дуже пильно стежать за такими інтенсивними переговорами білоруського і російського президентів. Є велике побоювання, що у нас може з'явитися, так би мовити, ворожі війська ще не лише на сході, а й на північному кордоні. І, в принципі, можна сказати, що за переговорами в Сочі стежили, може, ну, не так пильно, як за переговорами в Парижі, але теж доволі пильно і теж чекали звідти інформації, чекали, чим це все завершиться. І дуже велика увага до цього, і в принципі це звичайно окрема історія, але це історія, яка дуже важлива для українців, за якою українці дуже пильно стежать. І там деякі заяви, наприклад, білоруський посол зробив заяву про інтеграцію, і в Україні це сприйняли так дещо екзальтовано, що ну раз посол так сказав, то Білорусь капітулює. Хоча насправді Лукашенко потім зробив заяву дещо іншого змісту, і ті, хто казали, що от сталася там мала не капітуляція, вони так сказали, ой, ну щось ми не те зрозуміли з заяви посла. Але ну показово, що мені здається, навіть заяву білоруського посла в Москві в Україні сприйняло багато людей з більшим таким інтересом і реагували на неї емоційніше, ніж безпосередньо в Білорусі.
Сьогодні на «Свободі» з вами були оглядальник української служби Дмитро Шурхало і я, Юрій Дракохруст.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Побач палая гибридная война. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцце і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А у значэнні багаты селянін ці там эксплуататар беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «Кулак», іх прымушалі перапісвацца на «Кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
«Хлопцы-балахоўцы, эй, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты!
Хлопцы-балахоўцы, эй, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты!
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шыльнымі шыхтамі станем перад катам. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць дукатам.
Сяржук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР з метро прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам прышчэпаў, за прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
У наших кишенях мапи ди лупи.
У наших кишенях нашийти запал.
У наших кишенях фальшивые яйцы.
У наших кишенях усы самоклей.
Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Дмітро Шурхала. Добры дзень, Дмітро.
Доброго дня.
Тема нашай гутаркі вельмі натуральная, вынікі саміту нармандскай чацвёркі ў Парыжы. Калі казаць пра, так бы мовіць, сухую рэшту, пра галоўныя вынікі, што бы вы назвалі, Дмітро?
Ну, знаеце, багато хто в Україні, в багатьох були побоювання, що Володимир Зеленський, як людина недосвідчена в дипломатичних справах, що він може піти на великі невиправдані поступки Росії. І в даному випадку для багатьох в Україні, от судячи з того, як люди реагують, головною новиною стало, що от він не перейшов червону лінію, так би мовити. У нас от акція була просто в Києві, така акція, якби попереджувальна, що президент не повинен виходити за червону лінію. І от, мабуть, головна новина полягає в тому, що президент цих червоних ліній не перейшов на якісь такі невиправдані поступки Росії, він не погодився.
Ну, наколькі я зрозумів, те, що от мені доводилося читати, глядіти, то, напевно, три, якби, моменти, по яких все ж таки була, якби, досягнута згода. Перше,
так, це обмін утримуваними людьми, нові місця розведення військ, відкриття нових пунктів пропуску на межі з окупованими територіями. Так, тут є...
І група АБСЕ 24 години, а не тільки 12. От я так зрозумів, от це три виніки. І плюс до того, ну, це так само можна, як би, лічить виніком, якраз у духу того, от що ви сказали на конт ні капітуляцію червоних ліній, що досягнута згода про те, що у 20-м годі, ну, відповідно, в 19-м, тут уже два тижні залишилося, три тижні, і у 2020-м годі виборів у ОРЛДО не буде. Вот, чи можна сказати, що вот це якби головні виніки, ну, якби такі практичні?
Ну, тут якраз новини не сталося. Бачите, в Україні є позиція, така спільна позиція українського політикуму до певної міри, що вибори можна проводити тільки тоді, коли Україна контролюватиме кордон з Росією, коли українські війська стануть на кордоні з Росією і в принципі, ця ситуація на Донбасі стане внутрішньоукраїнською справою. Допоки немає виборів, допоки немає контролю кордону, виборів не повинно бути. Це попередня влада стояла на такій позиції, і чинний глава держави, і його політична сила, відповідно, теж стоять на такій позиції. Натомість Росія наполягає, і знову ж таки, тут апелює російський президент, що домовленість в Мінську була зовсім інша, що... От як тільки відбуваються вибори, так починається передача кордону, контролю за кордоном українським силовикам. Ну, ця позиція лишається головним каменем спотикання. Ну, українська позиція полягає в тому, що якщо Україна не контролює кордон, то вона навряд чи може провести вибори за власним законом, щоб ці вибори проводила Українська Центральна виборча комісія, ну, от в такому плані.
Дмитро, а от чому не було згоди досягнута по розведенні військов, сілов, скажімо так, по всій лінії? Ну, в цьому сенсі здавалося б, ну, якби, коли люди не стріляють, то і добре. Чи тут є свої тонкості?
Звичайно, є свої тонкощі, оскільки... Ну, розумієте, військові позиції. Про цю позицію якраз коментував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який теж був в українській делегації в Парижі, то він каже, що ну, на деяких ділянках розведення не можна звести через ну, значимість і особливості цих ділянок. Тобто, скажімо, позиція під Маріуполем, відома, за яку точилося багато боїв свого часу, ця позиція, ну, там, якщо з неї відійти, це ну, можна сказати, відкрити Маріуполь. Тобто там, якщо відійти з цієї позиції, то все, дорога на Маріуполь відкрита, і Маріуполь буде беззахисним. Ну і ще декілька таких позицій, де українські війська не можуть відійти, поза як ця позиція має критичне значення для безпеки.
Дмитро,
а ну, вот... а на некритичних, от ще там кілька позицій, да, домовились, що буде розведення на якихось позиціях. Ну, принаймні, було задекларовано це. Тобто, знаєте, інколи між деклараціями і їх реалізацією є така, знаєте, дуже велика відстань, про що, власне, от мінські домовленості засвідчили.
Дмитро, а от заднім ліком, заднім рахунком, а чому от Зеленський так імкнувся до гэтай сустрэчы? Ось ён праціснуў гэтую формулу Штайнмайера, і аргумент, ну, прынамсі, адзін з аргументаў, быў, што вот трэба гэта прыняць, каб саміт адбыўся. Ну, адбыўся саміт. І якбы, а што на ім такога магло ўвогуле адбыцца?
Мені здаецца, тут відповідь на це питання полягає в тому, що кандидат в президенти Володимир Зеленський обіцяв своїм виборцям. Одним з основних постулатів, обіцянок, з якою він йшов на вибори, з якою він переміг на вибори, було врегулювання ситуації на Донбасі, було припинення бойових дій, щоб, ну, якби бойових дій, активних бойових дій немає, але він казав, що я зроблю все, щоб не стріляли. Ну і очевидно, тут можливо більше внутрішньополітичні резони мають значення, ніж якісь зовнішньополітичні. Він обіцяв, він показує, що він все від нього залежне робить, щоб справді, от, що він... Це були не порожні обіцянки, а от з його боку реальні зусилля до врегулювання ситуації. Інша справа, що наскільки у нього получається це зробити, не получається це зробити, це вже інше.
А от я і знову вертаюся до гэтай самої формули Штайнмайера, вакол якої стільки дідів в Україні було зламано, і такі були різкі виступи. Чи правильно я зрозумів, що гэтая формула пахована? Ну, принамсі, на 2020 год. Калі, як у Парижі було абвешчано, у 2020 годзе выбараў не будзе у Донбасе, в Орлдо, то, власна, формулы нема. Я правильно зрозумів?
Ну, бачите, здається, це канцлер німецький Меркель сказала, що є різні розуміння, тобто часто в цих от такі тлумачення формули Штайнмайера, тлумачення мінських домовленостей є різні. Тобто кожна сторона намагається це викласти по-своєму. І тлумачення формули, і тлумачення мінських домовленостей, да, судячи з усього, що формула Штайнмайера не буде реалізована, але, ну, бачите, буде ще одна зустріч, чи невідомо, як воно далі буде, що на це може вплинути. Відбуваються процеси, я б не сказав, що цей процес на 100% прогнозований.
Дмитро, ну ви вже сказали про те, що по сутності та Зеленський фактично робив, говорив прикладно плюс-мінус те саме, що говорив Порошенко. Під час виборів він якби бестив Порошенку і казав про те, що от якби президент не розуміє, як треба робити, Пам'ятаю, он казав, да я сяду за стол з Путіним, да вот скажу, вот мой спіс, вот ваш спіс, і ми все якби зведем, домовимся. Ну, а висвітляється, та спіс оказывается той самий, який був у Порошенки, і в этом сенсі нічого не змінилося. Ці некі, ну, особистые речі, вот что якби змінилося? Просто то, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, а з Порошенко он уже ввогуле не хотів розмовляти. В этом розниця? Чи в чим іншим?
Ну, мені здається, я от уже казав вам, що Зеленському треба було показати своїм виборцям, що він справді робить реальні, а не декларативні зусилля для того, щоб показати. Тобто, мені здається, що це у значній мірі, а можливо навіть насамперед, було розраховано на внутрішньополітичний аспект, щоб показати прагнення до миру і до розв'язання конфлікту. А так, ну, справді, якихось таких кардинальних поступок не відбулося, і, якби, ну, це багато хто сприймає, що це було, можна було сказати, що так воно і буде. Тобто багато було таких коментарів, що принципово питання не може вирішитися, власне, через головний аспект, що спочатку вибори, а потім контроль за кордоном, чи спочатку контроль за кордоном, а потім вибори. Оця головна є якби камінь спотикання, на якому все зупинилося по якби кардинальному вирішенню. А дрібні кроки да, вирішуються. Там вже вважають, що ми можемо зробити такий режим, щоб не було на цих от контрольно-пропускних пунктах великих черг. Очевидно, це можна зробити. Очевидно, є моменти, де війська можуть бути розведені. Ну, але в деяких моментах, от бачите, їх не бачать можливості розвести.
Дмитро, а ці не вот отримлівається так, особливо вот як ми з вами обмеркували, що з планом Штайнмайєра, формулою Штайнмайєра, якби не отримлівається, ці не отримлівається так, що вот ситуація просто зводиться до того, що вот ОРДЛО робиться якби отрізаним ламцем, тобто Україна якби ну развитывается с ее, и эта территория оказывается, ну, фактично, в стане Крыму. Мы ее не можем вернуть, и тому, ну, как бы...
Нет, это все-таки с Крымом не совсем доречное порівняння безпосередньо с Крымом, бо Крым аннексованный. В Донбасі не можна казати про анексію Донбасу формально. Крым формально и фактично аннексованный. Донбас анексований лише фактично, але не формально. Там відбувається така тиха анексія. От дуже показово, що от буквально в день переговорів, може за день до переговорів, але от в цей самий плюс-мінус час Росія оприлюднила інформацію про те, скільки мешканців Донбасу отримали російські паспорти. От, тобто це така, знаєте, не пряма, а опосередкована анексія відбувається, що та, вони там люди набувають російське громадянство, і Росія якби набуває додаткових важелів впливу, у неї з'являється додатковий аргумент, що оскільки тут багато наших громадян, то ми ж маємо в усе це втручатися і все це визначати. І тут можна сказати, що все-таки ця ситуація в значній мірі не визначена. І для Росії також. Росія хоче віддати Донбас Україні на своїх умовах. Тобто Донбас, щоб це був такий гачок, на якому Росія триматиме Україну. Ну, очевидно, Україна на таких умовах не хоче брати Донбас назад.
Дмитро, ну вот вы сказали про то, что Зеленский вот хочет показать, хотел показать, значит, вот сказал под час выборов, что я зроблю так, чтобы не стреляли. Ну, после того, как он вернулся с Парижа, ты, как бы, люди, которые перестерегались, что он там что-то сдаст, что он капитулюет, ну, яны, как бы, не сказать, что его надто полюбили, але, ну, как бы, яны, может быть, не были вельми расчараваныя вынікамі. А магчыма будуць расчараваныя якраз тым, хто ён абяцаў, бо вот з таго, што дасягнута ў Парыжы, зусім не вынікае, што страляць перастануць. І калі страляць будуць працягваць, барані Бог, але ну такое можа быць, то ці не акажацца, што вот тыя людзі, якія галасавалі, значная частка людзей, якія галасавалі за Зеленскага, ну, скажуць, акела прамахнуўся. Ты не дамогся таго, чаго мы хацелі і чаго ты нам абяцаў.
Цілком я припускаю, що так може бути, але ну саме тому Зеленський діє на випередження, хоч від цієї зустрічі не очікували такого от прориву, що вдасться нарешті це питання вирішити, розв'язати проблему, але ну Зеленський принаймні показує своїм виборцям, що да, от я, ну бачите, я намагаюся, те, що Путін не хоче домовлятися, ну Путін такий, от він не хоче домовлятися. Тобто у нього от в його промові зараз, даруйте, дослівно, от він на прес-конференції, на спільній прес-конференції таке сказав, що я приїхав вирішувати проблему, ну, але нам вдалося її тільки обговорити. Тобто, бачите, він так намагається показати, що у мене є добра воля, ну, але не в усіх вона є. І, в принципі, я думаю, що Зеленський цілком свідомий того, що хтось розчарується в таких умовах. І тут, до речі, треба зважати в питанні Донбасу, що Зеленський, бачите, у нього дуже велика популярність, власне, в тих регіонах, на Південному Сході, і він хотів би провести, з одного боку, він би хотів провести ці вибори якнайскорше, поки його популярність є високою, поки є високою популярність його політичної сили, і він, якби, багатьма сприймається позитивно. Ну, а бачите, все одно, навіть за таких умов він не може проводити вибори на російських умовах, так би мовити.
Дмитро, і є ще одне питання, яке так само, я так розумію, не вирішено. Газ. Я так разумею, что, як там нехто сказаў, прыхожы, мы дамовіліся працягваць дамаўляцца, але, ну, ўжо тры тыдні засталося, 20-21
дзень. Бачите, колись была така давня традыція, що завжди під Новий рік у газові угоди укладались там, ну, буквально мало не 30-31 числа. Пригадуйте, колись такі були у нас періодичні... Нон-стоп газові переговори, коли домовлялись, ну, буквально за день, за два до Нового року. Можливо, і зараз щось таке станеться.
Дмитро, і ще таке питання. Я от почитав, некоторі українські криниці пишуть якби про білоруський фактор, що от і хода перемовів, і відносини Росії з Україною, України з Росією, вони якби зв'язані певним чином от з тими планами, які нібито у Кремля ёсць, як бы захапіць Беларусь, і там вот сценар 24, скажем так, стварыць адзіную дзяржаву, Путін прэзідэнт, там, так сказаць, Расія плюс. Вот на ваш погляд, это некі фактор для Украіны, ці это асобны кейс?
Безперечно, це фактор, безперечно, в Україні дуже пильно стежаць за такими інтенсивними переговорами білоруського і російського президентів. Є велике побоювання, що у нас може з'явитися, так би мовити, ворожі війська ще не лише на сході, а й на північному кордоні. І, в принципі, можна сказати, що за переговорами в Сочі стежили, може, ну, не так пильно, як за переговорами в Парижі, але теж доволі пильно і теж чекали звідти інформації, чекали, чим це все завершиться. І дуже велика увага до цього, і, в принципі, це, звичайно, окрема історія, але це історія, яка дуже важлива для українців, за якою українці дуже пильно стежать. І там деякі заяви, наприклад, білоруський посол зробив заяву про інтеграцію, і в Україні це сприйняли так дещо екзальтовано, що, ну, раз посол так сказав, то Білорусь капітулює. Хоча, насправді, Лукашенко потім зробив заяву дещо іншого змісту, і ті, хто казали, що от сталася там мала не капітуляція, вони так сказали, ой, ну, щось ми не те зрозуміли з заяви посла. Але, ну, показово, що мені здається, навіть заяву білоруського посла в Москві в Україні сприйняло багато людей з більшим таким інтересом і реагували на неї емоційніше, ніж безпосередньо в Білорусі.
Сьогодні на «Свободі» з вами були оглядальник української служби Дмитро Шурхало і я, Юрій Дракохруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарства. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь, і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцце і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», А у значэнні багаты селянін ці там эксплуататар беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «Кулак», іх прымушалі перапісвацца на «Кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны кантроль, слова «балахоўцы» набыло неўтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
«Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы!
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы!
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шихтами станем перед катом. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць дукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР з метро прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам прышчэпаў, за прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць, вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданова, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
У наших кишенях мапы ды рупы,
у наших кишенях наши ды запалки,
у наших кишенях фальшивые вицы,
у наших кишенях усы самоклейки.
Герои народного альбома «Болик и Лёлик» теперь высмеивают советскую шпиономанию. Але тады беларусам было не до смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это падняць в сацыяльных сетях, в інтэрнэце – вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Віцюк Вячорка.